MedCMU Podcast Fung for Health
Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญอย่างมากเลยค่ะคือเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าทำไมโรคไข้เลือดออกเนี่ยถึงน่ากลัวเกิดจากอะไรอันตรายแค่ไหนแล้วจากสถิติในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความรุนแรงของโรคมากน้อยแค่ไหนค่ะรวมถึงสัญญาณเตือนอะไรที่จะทำให้เราจะต้องสังเกตอาการของโรคนี้นะคะปัจจุบันค่ะมีการป้องกันแล้วก็การรักษาโรคไข้เลือดออกยังไงบ้างค่ะซึ่งผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงทวิตยาสุจริตรักอาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์หมอเน้นย้ำกับผู้ฟังก่อนเลยค่ะทำไมเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะมาจากไหนค่ะ
ค่ะโรคไข้เลือดออกจริงๆก็เกิดจากไวรัสตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อตรงกับชื่อโรคเลยก็คือไวรัสไข้เลือดออก
ค
่ะนะคะไวรัสกลุ่มนี้มันทำให้เกิดโรคในคนได้ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะคุยกันเรื่องของอาการต่อไปแต่ว่ามันไม่ได้ติดจากคนสู่คนโดยตรงเนาะก็คือต้องมีพาหะนำโรคก็คือยุงที่นำโรคไข้เลือดออกก็คือยุงลายฉะนั้นก็หมายถึงว่ายุงลายเนี่ยกัดคนที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วก็ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนในตัวยุงแล้วก็สามารถแพร่ต่อไปยังคนถัดไปที่ยุงลายตัวนี้ไปกัดได้ค่ะก็เลยทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบางพื้นที่ได้ค่ะ
ทำไมเราถึงคิดว่าสถานการณ์ของปี2567เนี่ยอาจจะมีความรุนแรงของโรคนี้คะมันมีจากผลสถิติอะไรของปีก่อนๆไหมคะอาจารย
์ค่ะถ้าเราติดตามข่าวสารจะรู้ว่าปี2566ก็คือปีที่แล้วเนี่ยการระบาดของโรคไข้เลือดออกเนี่ยรุนแรงมากมากกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะเราต้องยอมรับว่าช่วงปี2563ถึง2565เนี่ยเราอยู่กับโรคโควิด-19 เพราะฉะนั้นโรคไข้เลือดออกเนี่ยเหมือนจะลดลงในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าพอเข้าปี2566เนี่ยเราพบเลยว่าสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกเนี่ยกลับมาระบาดรุนแรงมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆมากกว่าช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 ก็คือปี2562ได้ซ้ำไปถ้าพูดถึงสถิติก็คือทั้งปี2566เนี่ยเรามีจำนวนผู้ป่วย 158,705 รายที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รายงานเข้าสู่ระบบของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งคิดเป็นอัตราป่วยก็ประมาณ239ต่อแสนประชากรซึ่งถือว่าสูงมากๆถ้าเราเทียบกับปีก่อนหน้าก็คือปี2565ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยตัวเลขของปี2566รุนแรงกว่า 3.5 เท่าแล้วก็ถ้าเราเทียบกับปี2562ก็คือปีที่มีการระบาดใหญ่อีกครั้งนึงแต่ว่าเป็นก่อนโควิด-19เนี่ยก็คือในปี2562เนี่ยทั้งปีเนี่ยเราเจอคนไข้ไปประมาณ 130,000 รายแต่ถ้าเมื่อกี้ก็คือของปี2566นี้ 158,000 รายคือเยอะกว่าเยอะนะ
คะ
ในจำนวนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะในปี2566เรามีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันว่าเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเนี่ย190รายทั่วประเทศซึ่งคิดเป็นอัตราป่วยตายก็คือ 0.12% ค่ะ
ตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้ได้ยินมานานและอาจจะไม่ได้น่ากลัวหรือรุนแรงถึงขั้นนั้นหรือเปล่าแต่พอฟังสถิติในปี2566นะคะเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยกังวลใจแน่นอนค่ะยิ่งบ้านไหนที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือว่ามีเด็กในบ้านหรือมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ในโรคของไข้เลือดออกค่ะอาจารย์หมอคะกลุ่มผู้ป่วยช่วงไหนที่น่าห่วงบ้างคะหรือว่าเราคิดว่าเราเป็นวัยทำงานเราแข็งแรงดีเราอาจจะไม่อันตรายหรือเปล่า
ค่ะถ้าเราดูสถิติของปี2566เนี่ยก็จะชัดเลยนะคะว่าจริงๆไข้เลือดออกเป็นได้ทุกกลุ่มอายุเนาะตั้งแต่เด็กเล็กน้อยกว่า1ปีจนกระทั่งผู้สูงอายุอย่างปี2516เนี่ยตัวเลขอายุที่น้อยที่สุดที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกคือน้อยกว่า1ปีก็คือตั้งแต่เด็กเล็กได้เลยนะคะแล้วก็สูงที่สุดนี้101ปีก็ยังคงเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะคะ แต่ว่าถ้าถามว่ากลุ่มไหนคือกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะติดโรคมากที่สุดเนี่ยจากสถิติของปีที่แล้วก็คือปี2566เนี่ยเราพบว่ากลุ่มที่อัตราป่วยมากที่สุดคือกลุ่ม 5-14 ปีก็คือวัยเรียนนักเรียนนะคะรองลงมาก็คือวัยเด็กเล็กก็คือ 0-4 ปีแล้วก็อันดับ3ก็คือวัยทำงาน 15-24 ปีนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆโรคเนี้ยเป็นโรคของนักเรียนกับคนที่เป็นหนุ่มสาววัยทำงานเพราะว่าจริงๆยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคเนี่ยจะชอบกัดตอนกลางวันเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสที่จะแบบทำงานหรือไปโรงเรียนในช่วงกลางวันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกยุงกัดแล้วก็เป็นยุงที่อาจจะนำโรคไข้เลือดออกได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มเนี้ยที่ติดเชื้อเยอะนะคะสำหรับปี2566จริงๆตัวเลขมันก็ใกล้เคียงกันในการระบาดของก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่าถ้าป่วยหนักจนกระทั่งถึงเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็คือกลุ่มที่เสียชีวิตหลักๆของปีที่ผ่านมาก็จะเป็นกลุ่มที่มีอายุค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงอะค่ะก็คือ65ปีขึ้นไปแล้วก็กลับมาเป็นอีกกลุ่มนึงที่มีจำนวนอัตราของป่วยและเสียชีวิตก็คือกลุ่ม 25-34 ปีอาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ลักษณะของโอกาสที่จะมีอาการเสียชีวิตก็จะเยอะตามไปด้วยแต่ว่าหลักๆก็คือผู้สูงอายุคือเด็กเล็กเนี่ยเป็นเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อาการจะไม่ค่อยรุนแรงค่ะ
ตรงนี้เชื่อว่าหลายท่านที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่แล้วก็อยู่ในช่วงกลางวันนะคะออกมาทำงานฟังพอดแคสต์ด้วยอาจจะเริ่มระวังตัวนะคะมองหายุงลายนะคะอาจารย์หมอคะตรงที่หลายคนคิดว่าเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็โอกาสที่จะเป็นซ้ำเนี่ยน้อยอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
ค่ะก็จริงๆไข้เลือดออกหรือไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกเนี่ยมี4สายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ก็คือเรียงตามเลยนะคะสายพันธุ์ที่1 2 3แล้วก็4ในบ้านเราเนี่ยสายพันธุ์ที่ระบาดหลัก 8-90% ในแต่ละปีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น1กับ2นะส่วน3กับ4เนี่ยจะเจอประปรายเนาะแต่ว่าถ้าใครพอที่จะติดตามข่าวสารเนี่ยจะรู้ว่าสายพันธุ์ที่2คือสายพันธุ์ที่รุนแรงของโรคไข้เลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็มีการระบาดของตัวนี้อยู่พอสมควรอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดแต่ว่าก็เจอได้นะคะทีนี้ถามว่าเวลาเราเป็นไข้เลือดออกแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ที่เราติดแล้วตลอดชีวิตอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากสายพันธุ์ที่เราเคยติดเชื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะข้ามไปป้องกันสายพันธุ์อื่นๆที่เหลือเนี่ยได้ชั่วคราวเท่านั้นก็คือจะอยู่ได้ประมาณ 6-12 เดือนโดยเฉลี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีโอกาสคือเมื่อผ่าน1ปีหลังจากการติดเชื้อครั้งแรกไปแล้วเนี่ยอาจจะภูมิคุ้มกันของเราต่อสายพันธุ์อื่นที่เหลือก็อาจจะค่อยๆลดลงตามเวลาที่ผ่านไปแล้วก็มีโอกาสจะติดเชื้อซ้ำได้ซึ่งโรคไข้เลือดออกเนี่ยความสำคัญของเขาก็คือการติดเชื้อซ้ำเนี่ยก็คือตั้งแต่ครั้งที่2ขึ้นไปเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการที่จะเกิดโรคชนิดรุนแรงได้นั่นก็เลยต้องทำให้เราต้องระวังตัวโดยเฉพาะยิ่งคนที่เคยป่วยมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นว่าการป่วยในครั้งถัดไปมีโอกาสแต่จะไม่ใช่ 100% นะแต่มีโอกาสที่โรคเนี่ยอาจจะรุนแรงขึ้นได้
ยังไงก็ตามก็ไม่ควรชะล่าใจในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะเราอาจจะคิดว่าอุ่นใจแล้วเคยติดมาแล้วอาจจะไม่รุนแรงหรือเปล่าในครั้งต่อๆไปนะคะก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแล้วก็ทุกวัยเลยต้องระมัดระวังทุกวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุหรือในกลุ่มเด็กเท่านั้นนะคะเรามาพูดถึงอาการกันสักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะอาการอะไรที่ทำให้คนป่วยแยกได้ว่าอันนี้ไม่ใช่โควิดแต่อันนี้อาจจะเป็นไข้เลือดออกแล้วทำให้เรารีบมาเจอคุณหมออย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ยากในทางเวชปฏิบัตินะคะเพราะว่าฤดูการระบาดเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือปกติก็จะมีไข้เลือดออกใช่ไหมอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยพอไข้มาด้วยเรื่องไข้เนี่ยเราต้องแยกแล้วว่าหนึ่งเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าสองก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าซึ่งปีที่แล้วก็ระบาดหนักมากเช่นเดียวกันนะสามก็คือเป็นโควิดหรือเปล่าซึ่งบางทีด้วยอาการไข้อย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างแยกลำบากนะคะเพราะฉะนั้นทางแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีการซักประวัติเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติอาการของผู้ป่วยรวมถึงประวัติการสัมผัสผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคใกล้เคียงกันว่าเอ๊ะเขาอาจจะมีประวัติการสัมผัสกับการระบาดของโรคใดโรคหนึ่งมาก่อนประวัติตรงนี้มันก็จะมาช่วยประกอบการวินิจฉัยของเราอะค่ะแต่ถามว่าแยกยากไหมในทางเวชปฏิบัติก็เป็นประเด็นที่เราต้องแยกจริงๆอย่างไข้เลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่อาการก็คือไข้ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการเหมือนกับติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากมายนักเนาะแต่ว่าจะมาเด่นเรื่องของอาการเช่นปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดเมื่อยเนื้อตัวคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะ ถ้ามีอาการลักษณะอย่างนี้แล้วก็บวกกับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่ตอนนั้นหรือว่าคนในครอบครัวก็เป็นเพื่อนที่โรงเรียนก็เป็นอะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้เราคิดถึงโรคไข้เลือดออกมากขึ้นกว่าโรคอื่นๆที่อาจจะเกิดการระบาดในช่วงเดียวกันได้แต่ว่าถ้ามาด้วยเรื่องของไอ้น้ำมูกร่วมกับมีไข้อันนี้เราก็ต้องมาแยกแล้วว่าเอ๊ะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นโควิดหรือเปล่ามีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ไหมระยะฟักตัวเข้าได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถามว่าในชีวิตจริงก็ต้องแยกจริงๆ3โรคนี้ค่ะ
ยังไงก็ตามค่ะถ้าเรามีอาการใดอาการหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราคิดว่าอาจจะเป็นโควิดแหละเราสามารถซื้อยาที่คุ้นเคยอย่างเงี้ยค่ะมารับประทานมีความเสี่ยงอะไรไหมคะอาจารย์หมอคะ
คือจริงๆแล้วแนะนำนะคะโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่มีการระบาดของหลายๆโรคแล้วก็ตัวเราเองยิ่งถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคอะไรอยู่หรือกินยาอะไรอยู่เป็นประจำเนี่ยแนะนำว่าถ้ามีไข้แล้วเราสงสัยแม้ว่าเราสงสัยปุ๊บเนี่ยว่าเราจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าเนี่ยแนะนำให้มาตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะเพราะว่าบางครั้งการซักประวัติเพิ่มเติมอาจจะช่วยบ่งชี้ได้ในระดับหนึ่งว่าจะเป็นคิดถึงโรคไข้เลือดออกหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อช่วยยืนยันได้นะคะทำไมถึงไม่อยากให้ไปซื้อยาทานเองเพราะว่าจริงๆแล้วยาลดไข้เนี่ยตามร้านขายยาที่เราไปหาซื้อหรือเข้าถึงได้เนี่ยบางทีมันจะมีหลายประเภทเนา
ะ
ถ้าเป็นกลุ่มอะเซตามิโนเฟนหรือพาราเซตามอลที่เราคุ้นเคยเนี่ยอันเนี้ยสำหรับโรคไข้เลือดออกเนี่ยรับประทานได้เพื่อลดไข้แต่ว่ายาบางกลุ่มเช่นยาลดไข้สูงเช่นกลุ่มเอนเซนะคะหรือว่ายาต้านการอักเสบอะค่ะกลุ่มไอบูโปรเฟนหรือว่า ASA แอสไพรินเนี่ยที่หลายๆท่านอาจจะพอหาซื้อได้เนี่ยกลุ่มนี้เราจะไม่แนะนำให้รับประทานในคนไข้ที่อยู่ในภาวะที่สงสัยหรือป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเพราะว่าตัวยาเองมันจะทำให้เกล็ดเลือดเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วโรคไข้เลือดออกในมีโอกาสที่เกล็ดเลือดมันจะต่ำกว่าผิดปกติอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะประกอบกันทำให้อาจจะเกิดเลือดออกง่ายผิดปกติแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโรคไข้เลือดออกตามมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยตัวเราเองว่าเออเรามีความเสี่ยงหรือว่าเรามีอาการที่เราสงสัยอ่ะแนะนำให้มาตรวจที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลใกล้บ้านจะปลอดภัยมากกว่าก่อนที่จะไปซื้อยารับประทานเองเนี่ยค่ะ
เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยค่ะที่อาจารย์หมอมาย้ำเตือนให้ผู้ฟังเนี่ยได้ทำความเข้าใจตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงของโรคได้
ใช่โดยที่เราก็เองไม่ตั้งใจเนาะแต่ว่าด้วยความไม่รู้ตรงนี้ถ้าไม่แน่ใจปรึกษาแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านจะปลอดภัยกว่า
ค่ะสำหรับวิธีการรักษาค่ะอาจารย์หมอคะปัจจุบันเนี่ยโรคไข้เลือดออกมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
จริงๆปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสโดยเฉพาะนะคะก็คือการรักษาจำเพาะด้วยยาต้านไวรัสยังไม่มีเนาะแต่ว่าจะเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการแล้วแต่ว่าคนไข้อยู่ในระยะอะไรของโรคคือระยะของโรคไข้เลือดออกเนี่ยหลักๆจะมี3ระยะใช่ไหมระยะต้นก็คือระยะไข้กลุ่มนี้จะมีไข้สูงมากแล้วก็จะอย่างที่บอกจะมีอาการร่วมค่อนข้างเยอะเนาะปวดเมื่อยเนื้อตัวอ่อนเพลียแล้วก็เบื่ออาหารกินไม่ได้บางคนก็อาเจียนหรือบางคนก็อาจจะปวดท้องเยอะมากนะคะตรงนี้ก็รักษาประคับประคองตามอาการก็คือเราให้ยาลดไข้แต่อย่างที่บอกยาลดไข้จะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของเกล็ดเลือดเนาะก็คือกลุ่มพาราเซตามอลอะเซตามิโนเฟนเนี่ยใช้ได้แต่กลุ่มพวกยาต้านการอักเสบพวกเอนเซดแอสไพรินอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็เราก็จะประเมินดูว่าคนไข้เนี่ยขาดน้ำไหมเพราะบางคนอาเจียนเยอะมากหรือว่าทานไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะมีอาการของการขาดน้ำร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยแพทย์จะประเมินนะคะถ้าเกิดว่าอาการขาดน้ำไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาจจะให้กลับไปรักษาดูแลอาการต่อที่บ้านได้แต่ว่าให้ทานน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแต่ว่าถ้าแพทย์ประเมินแล้วอุ๊ยมีอาการขาดน้ำค่อนข้างเยอะแล้วคนไข้อาจจะทานไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อจะให้น้ำเกลือต่อไปส่วนระยะต่อมาเนี่ยเป็นระยะที่เราเรียกว่าระยะวิกฤตนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกคนจะต้องมีระยะนี้เนาะอันนี้มันแล้วแต่คนว่าจะเข้าสู่ระยะวิกฤตหรือเปล่าซึ่งระยะเนี้ยคือระยะที่ไข้เริ่มลง พอไข้เริ่มลงเนี่ยสำหรับโรคไข้เลือดออกเนี่ยคืออันตรายนะคะคือหมายถึงว่าในทางการแพทย์เราจะค่อนข้างต้องดูแลคนไข้ใกล้ชิดเป็นพิเศษในระยะที่ไข้เริ่มลงโดยเฉพาะยิ่ง 24-48 ชั่วโมงแรกหลังไข้ลงเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องราวของการรุนแรงของโรคได้เพราะว่าด้วยพยาธิสภาพของโรคก็คือว่าถ้าคนไข้มีระยะวิกฤตนะคะเรื่องของผนังเส้นเลือดเนี่ยโดยเฉพาะหลอดเลือดเล็กเนี่ยมันจะสูญเสียการทำงานไปก็ทำให้สารน้ำที่ควรจะอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันรั่วออกไปนอกเส้นเลือดนะคะแต่ว่าไม่ได้รั่วออกมานอกร่างกายเนาะแต่ว่าจะรั่วไปอยู่ตามช่องต่างๆในร่างกายเช่นช่องปอดช่องท้องอะไรเงี้ยนะคะ ก็จะทำให้เหมือนความดันของคนไข้เนี่ยลดลงแล้วก็อาจจะเข้าสู่ภาวะช็อกได้ถ้าเกิดว่าดูแลไม่ทันนะคะหรือว่าในระยะนี้ก็จะเป็นระยะที่นอกจากไข้ลงอาจจะมีโอกาสที่สารน้ำรั่วออกนอกเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นช่วงที่เกล็ดเลือดเนี่ยต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นบางคนถ้าต่ำมากๆเนี่ยบางทีเลือดมันจะออกง่ายผิดปกติหรือว่าเลือดออกโดยที่ไม่ต้องกระทบกระแทกอะไรซึ่งสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือมันมีเลือดออกในอวัยวะภายในหรือเปล่าเช่นบางคนก็ออกในกระเพาะอาหารบางคนก็ออกในสมองออกในช่องท้องช่องปอดต่างๆซึ่งระยะตรงนี้ระยะที่2หรือระยะวิกฤตเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกคนจะต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความยากของโรคไข้เลือดออกนะว่าเราต้องติดตามคนไข้ว่าคนไข้เมื่อไข้ลงแล้วจะเข้าสู่ระยะวิกฤตหรือเปล่าเพราะบางคนและก็ส่วนใหญ่จะไม่มีระยะนี้คือพอไข้ลงปุ๊บก็เข้าสู่ระยะที่3คือระยะฟื้นตัวได้เลยแต่ว่าจะมีประมาณ 5-10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีโอกาสจะเข้าสู่ระยะวิกฤตซึ่งตรงนี้ก็ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้เราหรือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้ดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นความดันต่ำลงหรือว่ามีเลือดออกง่ายผิดปกติเราจะได้ให้การรักษาดูแลได้ทันแล้วก็ระยะสุดท้ายคือระยะฟื้นตัวนะคะก็คือบางคนก็จะจากระยะไข้เข้าสู่ระยะฟื้นตัวได้เลยแต่ว่าบางคนที่เข้าสู่ระยะวิกฤตแล้วเราดูแลได้ทันเนี่ยก็จะสุดท้ายก็จะเข้าสู่ระยะฟื้นตัวอันนี้ทุกอย่างก็จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติคนไข้ก็จะเหลื่อมทานได้มากขึ้นเริ่มสดชื่นมากขึ้นอาจจะมีผื่นแดงๆขึ้นตามตัวซึ่งถ้าเราดูก็จะเป็นผื่นเฉพาะเห็นปุ๊บก็รู้ว่ากำลังจะหายละนะคะปัสสาวะอาจจะออกเยอะขึ้นในช่วงต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะค่อยๆเกล็ดเลือดก็จะค่อยๆกลับสูงขึ้นมาแล้วก็สามารถกลับบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะ
ในเรื่องของระยะต่างๆที่ระหว่างที่เป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยทางทีมแพทย์ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีขบวนการขั้นตอนต่างๆในการรักษาแต่ในเรื่องของการป้องกันล่ะคะที่ก่อนที่จะเกิดโรคนี้ขึ้นค่ะขออาจารย์หมอทิ้งท้ายเน้นย้ำให้ผู้ฟังนะคะที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่ว่าเราสามารถป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้ยังไงบ้างค่ะ
ค่ะสำหรับโรคไข้เลือดออกการป้องกันคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเรายังไม่มีการรักษาเฉพาะมันจะต่างจากโควิดต่างจากไข้หวัดใหญ่ที่เรามียาต้านไวรัสใช่ไหมคะแต่ว่าไข้เลือดออกยังไม่มีเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดเนาะการป้องกันเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น3วิธีการใหญ่1ก็คือป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกยุงกัดนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ายุงลายกลุ่มที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกชอบกัดตอนกลางวันเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเรียนหรือไปทำงานเนี่ยก็จะต้องมีการทายากันยุงโลชั่นครีมกันยุงหรือว่าเป็นสเปรย์พ่นเพื่อกันยุงใช่ไหมคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าหลักๆก็คือเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมากัดเราแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ายุงจะมากัดเราเมื่อไหร่นะคะอันที่2ก็คือกำจัดแหล่งเพาะพันยุงนะคะยุงลายเนี่ยมีนิสัยอย่างนึงคือชอบวางไข่แล้วก็แพร่พันธุ์ในน้ำที่สะอาดแต่ว่านิ่งๆก็คือน้ำฝนที่ขังอยู่ตามภาชนะต่างๆเพราะฉะนั้นในสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยเราต้องช่วยกันในชุมชนเราเนี่ยค่ะเช่นกระถางต้นไม้ยางรถยนต์กะลามะพร้าวอะไรที่มันมีน้ำขังเนี่ยจะต้องจัดการให้หมดเพราะว่ามีโอกาสที่ยุงลายจะไปวางไข่แล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็มาสามารถจะเป็นพาหะนำโรคได้มากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ต้องช่วยกันก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งหรือว่าเราอาจจะวางทรายอเบทในน้ำหรือว่าให้คนมาช่วยพ่นยาฆ่ายุงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะและสุดท้ายปัจจุบันก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าโรคนี้มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคได้แล้วนะคะปัจจุบันในประเทศไทยมีวัคซีน2ชนิดที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนาะชนิดแรกเนี่ยเราใช้มาประมาณ 6-7 ปีแล้วตัวนั้นเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ต้องฉีด3เข็มนะคะห่างกัน6เดือนต่อเข็มเนี่ยแล้วก็ฉีดได้ตั้งแต่อายุ6ปีถึง45ปีนะคะแต่เนื่องจากเป็นวัคซีนเชื้อเป็นก็จะฉีดได้เฉพาะคนที่มีภูมิกันปกติเท่านั้นและข้อจำกัดของวัคซีนชนิดแรกอันนี้ก็คือว่าจะฉีดได้เฉพาะคนที่เคยมีหลักฐานทางการแพทย์ว่าเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่มีประวัติหรือไม่แน่ใจว่าเราเคยเป็นหรือยังเนี่ยแนะนำให้ไปเจาะเลือดตรวจก่อนว่าเรามีภูมิที่แสดงถึงการติดเชื้อก่อนหน้านี้มาแล้วหรือยังถ้ามีแล้วเนี่ยฉีดได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีสำหรับวัคซีนตัวแรกอาจจะยังไม่แนะนำแล้วก็เมื่อปลายปี2566ก็คือปีที่แล้วเนี่ยเรามีวัคซีนตัวที่2เข้ามานะคะวัคซีนตัวที่2เนี่ยเป็นเชื้อเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังฉีดได้เฉพาะคนที่ภูมิคุ้มกันปกตินะคะแต่ว่าจะฉีดแค่2เข็มห่างกัน3เดือนแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ4ปีถึง60ปีตัวเนี้ย จากข้อมูลทางการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสามารถฉีดได้ทั้งคนที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปค้นประวัติตัวเองว่าเราเคยเป็นไข้เลือดออกหรือยังหรือว่าต้องไปเจาะเลือดเพื่อคอนเฟิร์มว่าเราเคยติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมาแล้วหรือยังคือเราสามารถฉีดวัคซีนเหมือนปกติได้เลยคือเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนตัวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจในการป้องกันด้วยวิธีการฉีดวัคซีนก็สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราเหมาะสมกับวัคซีนตัวไหนแล้วก็เข้ารับการฉีดวัคซีนได้เพราะว่าจริงๆไข้เลือดออกเนี่ยสำหรับประเทศไทยอาจจะเยอะในช่วงฤดูฝนนะคะแต่จริงๆเราเจอเคสทั้งปี
เลย
และยิ่งปีที่มีการระบาดใหญ่เนี่ยเราก็จะเจอตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะฉะนั้นการถ้าเราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เร็วโดยเร็วที่สุดอะค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุด
เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่ฟังกี่ครั้งก็ยังมีอะไรที่ต้องอัปเดตกันนะคะ
ใช่ค
่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากเลยค่ะที่ให้เกียรติทางรายการค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
MedCMU Podcast Fung for Health
เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา